John chapter 8. Fudi Jesus ni rand ole futmundigun tendeno. Yamba grip brane, ni manene godnik bajkin imbfe no. Tende wut de bagarindi rikur dini mingine nas e godnik wand benengnik. Mu wutin Moses nink law wut de bemenken, di Pharisee, ni wutin amken re oi aya anarasema ond, din yumbaik tematai Jesus ndemando. Ni mari nyumbaik te wute bagen de rarfene yeu, de Jesus nink mari. Tisa, nyumbaik wen ngamken, bu wai aya eri ana rese bod. Moses nink loa te fugri, wute fugrie be wetfe e bab. Mut nu fwe fugwad. Ni fugri fengu mandken te ni fukmand e Jesus ni ogene oi nan segi, teri ni mo wute nyamken sinbemendim mari Jesus ungenaf. Fudi Jesus ni yimba naga di si timife I fe urenand. Ni fengu man man ne, segi ni ne sneo, sembendim nari. Nga ikin iri yumba ubre ugwad segia, aten nu ye gawo, wite wen wet me rao. Ni fugri simbanan fre di mene yimba naga di I fe urenand. Wite baga Jesus fut nankin te mutungukin te nink re re bre naga mo, wite gang gri ye mawo, Di wite baga mo mo omo, Jesus ne nas di nyumbaik te fugrine teti fia u. Jesus ne sneo yenu di nyumbaik te fengundun nari. Nyumbaik, wite baga min yamuken mai bumo, wite iri nu unjinae fosegi. Nyumbaik te wuri, yumbui, wite iri nge unjinae fosegi. Mu Jesus simbanan nari, nge muna fugrine nu unjikae fosegi ya. Nu yo, fudi nu mene yumpa ubre agand waya un. Jesus ni wute mene wans mbending nari. Nga wute baga ifeken ni ti. Wute ngende rindi yen ni wute risris chirak kin ti ten nink ris. Di burfo fe ris segi. Pharisee ni Jesus mbemdig mari. Mu nu irine nuno nink ne wans mbegwad. Fugribu be nu nink wan futungu yetu isegi. Jesus oindim nari, Tefi, nge nge ning nink wan simbagad, nge simbagad ken te nganyune. Te fugri, nge mai fugadi di mainde koye te negab. Furi nunga e nge mai fugadi di mainde koye sunyi te nunga e ne wam segi. Nunga e wite yumbu urdabu ken te wo onduari te breu, furi ni ne umbu fe resaken te ne wam segi. Nge wuti iri unjinafye tenink sembegadig segi. Furi tefi nge wuti unjirifken tenink sembegadin, nge tuwine sembegadinye. Te fugri, nge irine yenguk segi. Wii nge tindog gadiye, ni nge temu yembu. Nga e non nink loa tap fugri, wuti temi gri wan sembeman kente nganyene. Nge irine nge ning nink wan sembegadye, furi nge irine nganye segi. We nge tindog gadiken ni nge wand gavnidige. Mu Pharisee Jesus fengwindig mari nu nu I mai. Jesus oina nari, nunga I nge di we temu newumbug segi. Nunga I nge newumbig, teri nge we anene newumbig. Jesus ni godnik baj fe, godnik webidi ruoris ken sunyi fe tumane, godnik wand witebene ne nyenu, dini wandere en simbanan. Furi wute ni maitnase segi, te fugri, ni maitnase di mi kingeri temu segine. Jesus ni jurumik wute nyamken munene sembendim nari. Nge ko, di nunga inge meri wutig, di nunga I yumbu ubre u wanje tenink watie. Nge ko ken feite nunga I waru tu isegi. Jesus ni fut nanken tenink, jurumik wute nyamken oi oi fengaman mari. Ni nik gimbe nam nink bri nari nga ko ken fe te nga I waru ken tu isegi. Furi Jesus nari, nga I tingi ifeken, nga wamken. Nga I iwenken, nga iwenken segi. Nga nga I simbegadu fre, nga I non yumbu ubre u wandye te nink wati ye. Te fugri, nga kari nga ta uti nga simbegadye te. Di fut gadken te wari nganye ne fut wan segi, teri nunga I yumbur bre u wanken tenink wati. Mu ni Jesus fengamindig mari, nu tene. Jesus oina nari, Ngat a, as he nga I simbagadukkin wutite. Ngan nga I irkwaukin, den ning simbagadje wand, den nganye bagu risa. Furi wuti, ngat it ndo gadie ni nganye ne nas. Dinge wand ninde fukutungukin, te wutte baga simbagading. Ni Jesus, ni ki ning futnankin, den ni gabamand. Fugribu, Jesus nari, Nunga I wuti godin de funandi wuti nganye nasken te crucifei ungui nati fu yenuken tende fai de nga kari nga te wuti nga simbegadken te ne wamp. Te fugri, nga nga ning ne yumbo ninga fu ken segi. Furi nga wan simbegadken te wi nga simbendikken fugri ne nga simbegad. Wuti nga te ndo gadiken ni nga de nas, ni nga sineri irineka segi. Te fugri, nga yumbo yembe gedinken te nink ni chimbainand. Wute nganye baga Jesus wan simbanan yete rutungukken te nink ne ni nerimbig. Jesus ni wute judukken ni nerimbig yete simbending nari. Nunga e nga wan simbagagken te watse, teri nunga e nganyene nga nink wute. Teri nunga e god ni nganyene fwegri nasken te ne wamb. Di te nink nunga e tatfu ye usegi, yurfu was. Mu ni Jesus oiren digriri, bei Abraham nin kuo, di bei wute ayende tafu yembu yemba bad segi. Fwegri aten nu kwari god bei gaunduk di tafu yembu segi, irfu fas. Jesus oinan nari, ngen nunga e nganye ne simbegadu. Wute fri fri yumbu ubre urin ken ni yumbu ubre unde tafu yeru yemberindye. Wute tafu yeru yemberind ken ni ris nganye tu wisegi. Wo ni ki temi mas mas teken masye. Fugribu baj ki ni wo nunga in ta uowi, teri nunga I irifu was. Nge negab nunga I Abraham nink kuo, furi nunga I nge wi nink, te fugri nge wanda gadken te nunga I wutungo yambawari. Nge yumbo wi nde rarfe rasa godken te nunga I simbegadu, di nunga I oi nui simbenduk ken fugri futwen. Mu ni mari Abraham te be wi. Di Jesus oina nari, nunga I nganyene Abraham nink kuo, teri Abraham ning yumbo ur e nunga e munu futwen. Nga yembe te wan nganyeneken godin de fukutungukken te nunga isimbegadu, furi nunga I nge winink. Abraham ni yumbo urenken futnen segi, nunga I yumbo nunga I no nui futnenken fugrine futwen. Ni oiman mari, god irine be wii di be niken wo nganye. Jesus simbendim nari, god nganyene nunga I nui, teri nunga I nge yawragria, Te fugri nge godin de fugadi dimu venyengu. Nge nge ning de grefe ne gadi segi, furi ni nge te ndo gadi. Fui nink nunga inge wand gad kinta ne wam segi. Te fugri nunga inge wand gad kinta wutungu tuwi segi. Nunga I te nunga I no nui satan nink wand wutungu di ni narikan fugri ne fu wenye. Ni asi ne wute ni mati, yumbu ur yuanya di nganyene ken nink veri, Te fugri, wand nganyeneken nin devise segi. Ni wanda anand ken tende fai ni umbo fe ana wanda anand. Te fugri, ni wanda anand ye, di ni nari wute wanda imand. Furi ngen nga I wand nganyeneken simbegadu ye, ten nink wari te nganyene fut wan segi. Nga ikan iri, nga yumbo ubre ugagken te simbegwagken tuibi. Nga wand nganyeneken simbegad, Di fwekin nink nge wan simbagagken te nganyene fut wan segi. God nink wo, ni god simbanankin te rutungo. Nunga I nge wan simbagagken te wutungo segi e fate te fugri. Nunga I god nink wo segi. Mu wute judukin ni Jesus simbemrig mari. Be fari nu samariakin di uubre ununde nas fut bagken te nganyene. Jesus oinan nari uubre ungende nas segi. Furi nge wii nyam gidiwiyo. Di nunga I oi nge nyam wiviyeviso. Nunga I nge nyam bundiwiyo kinte nink kari segi. Furi wuti iribu nunga I nge nyam bundiwiyo ninkanari. Di nikene otuwo wuti irinawiyo. Nge nunga I nganyene simbegadu. Wuti iri nge simbegag gen fugri ni futnen teri ni nati segiyo. Jesus ni fugri futnan kinte nink jurumink wuti nyam kin ni mari. Mu bene bab uubre u nundenas. Abraham ni nati frea, di profet baga ni mati. Furi nu kwari, wute nu simbagwag ken fugrine fu urenye ni riti segia. Nu kwari nu mananganya yumbui, pe koku Abraham ken fugri segibi. Nuquari nu tu enebi, Abraham nati, di prophet ni anenemati. Jesus oinan nari, ngen ningyam gidivio, teri ngen yam yumbuyos esegi. Ngewiyi, nunga iwari nunga i god fu undigken, nibu ngen yam nindivio. Nunga ini newumbig segi furi ngen negabig, ngen ni negabig segi fu gad teri ngen nunga ikan fugri wanda agadye. Furi ngen ni negabig, di ninink wand kat segre. Nunga inu o, Abraham, ninga gari yeng ngeri nin binyet en ninkane chimbainand. Nita no ond fred di oanganya chimbainand. Juruming kuitin yam ken ni Jesus ninkamari, nu kwasken ber 50 fela kwal segine, bu nu kwari nu Abraham guod fred. Jesus oinan nari, ngen nga inganya ne sambagadu. Abraham ni nas segine kentende fai ngekas. Jesus ni fugrifut nan kentenink di ni wet materi e Jesus minink, furi Jesus godnink baj tesin narat di aefesu ono.